Bidaso Ibaia gogoratu digu, euren herrialdea utzi behar dutenen drama ez dela gaur goizekoa, eta denei ez diela Europak erantzun berbera ematen. Mutil gazte bat desagertu da Irunetik Hendaiara iristeko aleginean, Ibaia zeharkatzen hasita. Atzo arratsaldean hiru migrantek egin zuten Bidasoa zeharkatzeko alegina, baina esandakoa bi soilik iritsi ziren Hendaiara, migrantek eurek adierazi zuten gertatua. Oraintxe, berrekin behar diete bilaketa lanei Ibaian, eta bertan Irunen koordinazio gunean da Xavier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio zuzendaria. Legarreta jauna, egunon.
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, daturik balduzue desagertuta dagoen mutil horren inguruan?
Ba, printzipioz, ez, oin momentuan aktibatuko da, ja, goizean dispositiboa, oin momentuan koordinazioko bilera batean dagoz, eta uste dut, ba, bueno, ba, lanak ikusten ia bakotzak nora joan behar den, eta lanak banatzen dabiltz.
Errefuxiatuak hainbeste aipatzen ari garen egunotan, sarreran genion bezala, beste baina gerian geratzen ari da, migrazio bidean zenbat oztopo eta trabari egiten dieten aurre Afrikatik datozenek. Eusko Jaurlaritzak zer mezu eman nahi du gaur goizean?
Bueno, ba, gaur hemen daukaguna da iragaitzeko fenomenoaren aurpegirik gogorrena, ez? Aurpegirik dramatikoena. Gu aspalditik gabiltz esaten edo eskatzen, ba, transito seguruak izan behar dizela, beti be defendatu ditugu, ba, bueno, korredore humanitarioak, eta oin inoiz baino gehiago, ba, barriro eskatu behar duguz, transito seguru horrek bai. Oin momentuan Ukrainatik ona datozen jententzako, baina baita Afrikatik aspalditik datozen ba, milaka eta milaka gizon emakume.
Aste honetan hor bertan elkarrekin ikusi ditugu Iñigo Urkullu lehendakaria eta Jagane Etxegarai elkargoko burua, migrantei harrera gizatasunez egin behar zaiela aldarrikatuz. Horrelakoak ez gertatzeko euskal erakundeek zerbait gehiago egin ote dezakete?
Bueno, ba, printzipioz ja, pasan azarotik ona, Urkullu lehendakariak eta Jan Rene Etxegarai presidenteak adierazpen instituzional bat sinatu zauien, eta horren ondorioz, ba, espazio gune barri batzuk sortu diez, eta elkarlanean bagabilz beste aldeko mugeko erakundekaz batera, bapurbet erantzun obiago eskaintzeko asmoagaz, eta bariku hontan lehendakaria eta Etxegarai presidentea Irunen egon ziren, eta bertan ospatu ingendun koordinazioko bilera bat, eta maio horretan, ba, sartu nintzien lehoko aldiz, ba, iparraldeko Euskal Herriko elkargoko ordezkariak parte izatera pasadabie oin barikotikona.
Baina berriro gertatu da ala ere, ezta?
Ba, zoritxarrez gertatu da barriro. Gu igez be udazazoian martxan jarri gendun kanpaina informatibo bat, bapurbete bazaltzen zeintzut izen Bidasoako arriskuak, eta karteleria jarri gendun dispositiboetan, bai frantsesez, bai arabez, bai inglesez, eta bueno, protokolon barruan be badaukagu sartuta, ba, bueno, lehoko gauzea erregistratzen denean, beti, ba, olako itzaldi bat emoten datzuie, bapurbet azaltzen zeintzut izen Bidasoako arriskuak, alanda guztiz be, ba, bueno, ba, drama barriro aurkitu damen, eta zoritxarrez, ba, beste baten be, honen aurrean gagoz.
Xavier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio zuzendari, asko eskertzen dizugu, goiz honetan zuzenean Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zeuei.
Jon Aranguren, Irungo Harrera Sareko kidea telefonoz, bestalde dugu, egunon Jon.
Bai, egun. Bai.
Zuek baltzen duten, desagertu den mutil horren edo Ibaia zeharkatu duten beste bikideren berririk aurrez?
Bueno, ez, jakin genuen bi mutila pasazirela, iru saiatu zirela eta bi pasazirela, eta beste bat hor bertan ja desagertu zela, hori jakin genuen batzo arratsaldean.
Baina zuen gana aurrez ez zuten jo, harrera egiten diezuen oiko lekuetatik ez ziren igaro?
Ba, ez dakigu. Ez dakigu, pentsatu nahi dugu, zetz argita garri esaten diogun denei zaiatzeko Ibaiara eta itxuraz, Ibai txikia eta erreza pasatzeko izatea, argita garbi esaten diogula zaiatzeko korrientazko da. Dela, bueno, ez zaiatzeko Ibaiatik inolaz ere, baina, bueno, azken finean, momentu batean, iruditzen zaio batzui erreza dela, edo lagun bat esaten die, behar nik ezagutzen den leku bat, eta tira. Bai. Ordun, ez dakigu, ezagutu genuen ala ez, hori ez bai dakizen, ez bai dakigu zein den
hildena edo itxo dena.
Zein da azken egunotako argazkia hor mugan, Afrikati datozten migrantei eta bidean diren migrantei dagokionez, jende asko dabil?
Bai, azken urteko argazki nahi kontzekoa da, ba, iristen dira mutilak gaztiak, hogei, oita bostutetan zean horrela, hortxe. Eta Frantzia aldera jarraitzeko asmoa, ba, jarraitzen dute, hartzen dute berriz bidea, eta topo egiten dute horren Frantziako estatuak muga kontrolatzen ari dela. Hor topo horretzen dute, bueltatzen dute, eta berriz, behin eta berriz aritzen dira. Kopuruan nik izango nuke, bueno, nik izango nuke ez badakigu, azken bostila bete, lau bostila bete, bikoitu dela. Pasen urtean, gutxe gora bera, ezagutzen genuen, berroita mar pertsona hilean, eta urritik aurrera seideon inguruan ari gara ezagutzen, ez? Orduan jende gehiago ari da iristen, baina hori nik ez nuke importantzia handia ez nuke emango, baizik, zera, Kanariasetik ateratzen dira, eta Kanariasetik ateratzea gobernuak kontrolatzen du, zenbat ateratzen diren edo ez, orain bola hontan, baten du jende gehiago atera nahi dura Kanariasetik, eta jende gehiago iristen da, hori da. Eta azken, berriz, ibaiari buruz, ba hori, denak esaten edo, jende normalak esaten duguna, bide seguruak lortu behar dugu migrante hau entzat, eskertzekoa da, eta...
Hori da, Xabier Legarreta, Jaurlaritzako migrazio zuzendari izan dugu, bide seguruak aldarrikatu ditu guztientzat, zuek, zer eskatzen diezu Euskal Erakundeei,
Jon? Euskal Erakundeei, hombre, hor zentzu horretan jotzeko eskatzen diegu, eta betiko gure eskaera txiki bat, gertatzen zen, uste dute, falta zaigula migrantekin, eta da, zenbait migrantek ez dutela lo egiteko eskubideak dispositibo, beraientzat, prestagoen dispositibo erako. Bai, hori da eskatzen duguna, ba, horiek, gutxi horiek ere, lo egiteko aukera izatea. Eta orokorrean, eskojarlaritzak, edo instituzioak egiten ari diren migrante zentratituari buruz, bueno, nik uste dut, bere behar orokorran nagusiak betea daude, osatua daude. Bakarrik, kopuru txiki bat kalean gelditzen dela. Eta Espainiari edo Unión Europeari eskatu nire beste politika migratoria bat. Ba, orain ikusi dugu Ukrainarekin nola dago flexibilitatea, ba, mugitzeko edo aldatzeko gauzak, eta berehala arrera desente bat egiteko, ba, Ukrainatik eskapo egiten ari den guztientzat. Ba, hauza bera, Siriarentzat, Afganorentzat, edo Subsaharianorentzat.
Jon Aranguren, Irungo Harrera sareko kidea. Asko eskertzen dizugu, gure telefono deiari erantzun izana.
Bale, ni esker zuei.